A young father recently learned of the
passing of sy fitsipika ary kajy izy fa ny tena manandanja indrindra tamin'ny fampianarany anahy dia ny tiany mahankizy ahy tao amin'ny klasiny raha diso fanononana dia tsy olana izany hoe zahantsika izany hoy izy raha nisy raraka na rovitra na voaloto dia tsy olana izany ho amboarintsika sy jiovintsika izany hoy izy raha te hanandrana sy ezaka mafy na nonofy na ankafy ny zava-madinika mahafinaritra ny ankizy dia tsy olana izany taminy anisan'ny hery mitaona lehibe indrindra nanany olona ny mitaona ankizy voavolavola dia ny meloa ny finoa ny ankizy sy ny fahatsapany fa manandanja manokana izy tiany ny raintsika ny an-danitra ny zanany ny teny eninareo dia afaka ahafantaranareo fa afaka mampitombo ny fahatokiny teniny zanakareo ianareo ao amin'ny elamana toko fahadimy dia hitantsika fa hoe arankehitriny ry zanako tsarovy fa eo amin'ny vatolampin'ny mpanavitra antsika dia i kristy ilay zanak'andriamanitra no tsy maintsy hanorenanareo ny fototrareo izany no teny nampianariny elamana ny zanany lahy ary izao ny toyny hoe ary izy ireo dia nahatsiaro ny teniny ary nandeha izy ireo mba hampianatra ny tenin'andriamanitra any anivon'ny vahoaka rehetra na dia nenjena sy nahiditra amponja aza ny zanakalahyny elamana izany teniny enin'izy ireo izany dia tsy nandiso fanantenana azy ireo mihitsy narovana izy ireo ary no didin'ny andry afo dia nisy feo tonga ny laza tamin'ny olona ny sambotra azy hoe mibeba ianareo ary aza mikatsaka intsony ny amongotra ny mpanompoko tsy ny feon'ny kotrobaratra izany na ny feon'ny tabataba lehibe mirondrohana fa indry kosa izany dia feo malefaka sy tony tanteraka miova tsy ny bitsika iray ary izany dia nandoka na dia hatrany amin'ny aty fanahy azy afaka mianatra avy amin'izany feo avy any an-danitra izany isika tsy mafy ilay izy sy ny bedy sy nanambany feo toy ny feo malefaka tanteraka izany izay nanome tory lalana entitra nefa feno fanantenana ny fomba firesantsika amin'izanantsika dia afaka mampirisika sy mankahery azy ireo ary manamahafiorina ny finoa ny ankizy ijanona eo amin'ny lalana miverina ny amin'ny ray any an-danitra tonga eto an-tany izy ireo vonina ihaino nisy ankizy anankiray izay niaino toy izany tao amin'ny fivarotana lamba anankiray nahatsikaritra ny mpiatsena rehetra fa raiky tahotra ny reny anankiray satria very ny zanany lahynkely nitady azy eran'ny fivarotana izy aloha ny antsoantsy ny anarany hoe konora rehefa nandeha ny fotoana nefa dia ny amafy ny feony dia lasa rafitra nitady koa ny rehetra sy ny mpitandro filaminana mba hitady an'ilay ankizy nandeha ny fotoana kanefa tsy hita ilay zaza dia nanjary voamaika ny savoritaka ny sain'ilay renin'ilay zaza dia ny antsoantso mafy ny anarana izy nivavaka tao am-pony ny mpiatsena iray dia nieritreritra fa tsy maintsy tao amin'ilay fivarotana ihany ikonor cinq mety natao atra izy na reny reniny vazavaza ny antso ny anarana nolazainy tamin'ny vehivavy anankiray hafa izany dia nanao drafitraingana izy ireo niaraka nitady any konor izy ireo ny teny moramora hoe konora raha mahareny feoka ianao dia mitenena hoe miti aho lasa nankany ambadiky n'ilay fivarotana izy ireo namerimberiny izany teny izany dia indro tokoa fa nare feokely sarokenatra izy ireo nanao hoe miti aho ny afy natao anelanelany oronandamba tao ambanina tapatra ikonor feo tony feno alefahana tanteraka no namporisika ny konor hamaly Ba ire sana mfantana nfun sana ka anakredit smets mfava ke isika fatahana iseilele kis smets mafatatra miotra nandriamanitra smisy izay mafantatra miotra nandriamanitra jelen yankis ramvava kisika de meti anana eretina mikasikan ny folon'ny ankis mampitompo ny ezaka taontsika ny fitarian'ny fanahy masina ho ny tompo hoe teneny ny eritreritra izay apetrakao amponareo fa homenanareo amin'izany ory zany izay olazainareo mitsahatra ny cinq ny zava-mahavarimbariana eto amin'izao tolo zao dia mety manakana ny ankizy tsy ahenin'ny teny fampahirezana ilainy ny docter alfona dia nyresaka momba ny fanaovan'ny ray aman-dreny antsirambiny ny fikaroana iray dia nentina nandiniana zaza kely valombe folovolana iray sy ny ray aman-dreniny tofalifaly sy mazoto manao zavatra ilay zazakely faly niarany sakafo tamin'ny ray aman-dreniny noho ny vita ny sakafo dia lasa nandenyn-tsena ny reny ny ary navelan'ny karakarain'ny dada n'ilay zaza nanomboka namaky ny sms n'ilay dada ary ilay zaza kosa nanipinipy potikanina mba nintina ny sain'ny dadany koa ny lalao niaraka tamin'izany andray aloha ilay dada vetivety fotsiny anefa dia navelan'ilay zaza hijereny video amin'ny portablyny mandrapiveriny dadany ny vadiny tao amin'izany dia hitan'ny docter alfona fa toy ny lasa tsy afa-po ilay zaza ka niena ny fifandraisana to amin'ilay dada sy ny zanany angamba ny valimbavaka aizantsika manome izay ilain'ny zanantsika dia ny tsy fampiasantsika matetika ny fitaovana elektronika very ny fotoana sarobidy hahafahantsika miresaka amin'ny zanantsika rehefa variana amin'ny fialam-boly isika nahoana moa no tsy fidy fotoana mba ifandraisantsika amin'ny hafa vonoy fotsiny ny fitaovana elektronika rehefa taonareo zany dia to mety ho manginginna ny aotrano aloha mety tsy hitanareo zay olazaina na atao kanefa rehefa mifantoka tanteraka amin'ny zanakareo ianareo dia anomboka hifampiresaka sy hiaino hifampiaino ianareo afaka manan-kery andresen-dahatra ny zanantsika koa isika amin'ny alalan'ny teniny soratantsika nanoratra ny fi hoe fa miasa araka ny zotompo isika mba handresy lahatra ny zanantsika inony an'i kristy sy havanany amin'andriamanitra ny zarany zavatra ny ainany ny ainany jhs ny flomanson miaramila mpanamory fiaramanidina izy tamin'ny tany vietnam tamin'ny taona enimpolo tsy mahafantatra ny fianakaviana velona izy na maty nandritra ny roa taona tatiorina dia namelazy anoratra ho an'ny fianakaviany ireo ny sambotra anazy nanontany ny flomanson hoe inona no olazaintsika raha ohatra ka atao amin'ny toezavatra mitovy amin'izany nisy atsika tsy nahita azy ireo mihoatra ny roa taona ary tsy nahafantatra raha mbola hita azy indray noho izy teo te hanome zavatra azo ny fianakaviany mamantatra hoe avy amin'izany sy anomezana azy torohevitra manan-danja dia nanoratra ny ralahs hoe ireto zavatra ireto dia manan-danja fanambandinany amin'ny tempoly fanaovana asa fitoriana oniversité mandrosoatrany mametra tanjona manorata tantara makasary indroa isataona inona ny teny hosoratanao any zanakao raha nanana teny dimy ambyroapolo ianao nalatsaka izany ilay raympianakaviana noresahina teo aloha dia nanoratra mikasika ny fahatsiarovan'ny mpampianatra azy tao amin'ny klasy t2 manajanaka vavikely izy an'io tsapa n'ilay fahatokian'andriamanitra izay napetrany taminy ahoana ny hoaviny rehefa melehibe izy hoy izy inona no olazain'ilay raympianakaviana inona no teny ampirisika an'ilay zaza ampavitrika azy ary anampy azy hijanona eo amin'ny lalana mety hanova zavatra ve ny fakan'ilay raympianakaviana fotoana hipitsihana amin'ilay zaza hoe zanak'andriamanitra ianao hotsaroan'ilay zaza ve fa matetika ny rainy ny teny hoe tiako daholo ny momba anao rehetra move tsy izany no olazain'ny raintsika ny danitra ny tamin'ny zanany lasy amintsika rehetra raha ny teny izy hoe iti no zanako malalako dia avy eo nampiny hoe izay sitrako. Engany ny teny izay lazaintsika sy soratantsika amin'ireo zanantsika mba hahitana taratra ny fitiavany rayntsika any an-danitra ny zanany lahy jesosy kristy sy ny fitiavany antsika ary engany isika ka hijanona mba hiaino satria ny zaza dia tena mahay milaza zava-dehibe sy mahatalanjona ho setri ny zany. Izany no ataoko amin'ny anaran'i jesosy kristy. Amen.